Likums nosaka, kopš brīža, kad jaunievēlētā Saeima uzsāk darbu, tai 6 mēnešu laikā ir jāizveido jaunā centrālā vēlēšana komisija. Deputātiem jāievēl priekšsēdētājs un 7 vēlēšana komisijas locekļi. Aiz muguras jau puse no šī laika, 3 mēneši, un ilgi kavēties ar šo jautājumu nevar. To atzīst arī apvienības attīstībai pār Saeimas frakcijas vadītājs Daniels Pavļuts.
Šāda saruna ir uzsākta, jo tas termiņš patiesībā beidzas diezgan drīz. Mums ir tagad šķiet apmēram 2 mēneši tikai palikuši. Patiesībā jau pavisam drīz pēc mēneša sākas sarakstu iesniegšanas Eiropas parlamenta vēlēšanām, tā kā es arī esmu aicinājis citu frakciju vadītājus šo jautājumu sākt apspriest. Ja, tā kā to mēs drīzumā darīsim, izrunāsim.
Pēc Pavļuta domām optimāli būtu ievēlēt jauno CVK vadību pirms Eiropas parlamenta deputātu kandidātu sarakstu iesniegšanas sākuma, proti pirms 6. Marta. Taču jautājums par to, vai CVK varētu turpināt vadīt Arnis Cimders, attīstībai par frakcijā vēl nav izlemts.
Mēs kā tomēr jauns spēks politikā ar visu cieņu pret, teiksim, paveikto konkrēti Cimdara kunga, tomēr šķiet, ja nekļūdos 21 gads amatā, ir diezgan ilgs laiks. Ja. Bet, ziniet, mainīt vadītājus nevienā organizācijā nav pašmērķis. Ja mēs redzam, ka ir kandidāti labi, ka var vienoties par, nu nezinu, jaunu, svaigu, enerģisku vadītāju, kas varētu būt pienesums CVK attīstībā šajā laikmetā un tā, kāpēc ne?
Par centrālās vēlēšana komisijas priekšsēdētāju Arnis Cimders pirmo reizi ievēlēts 1997. Gada beigās. Šajā amatā parlaments viņu atkārtoti apstiprināja 6 reizes. Vai pietiekams deputātu atbalsts būs nodrošināts arī Cimdra nākamajam, kopumā 8. Termiņam, šobrīd nav skaidrs. Šaubīgs ir arī Nacionālās apvienības līderis Raivis Dzintars.
Cimdara kungu stiprā puse noteikti ir viņa lielā pieredze un iznībā nav jau tāda ļoti būtisku pārmetumu viņa līdzšajam darbam. No otras puses arī tas, ka viena persona amatā ir bijusi tik ilgu laiku, tas daudz var mūsināt, jo ir atsevišķas amatu kategorijas, kur ir ierobežotas maksimālais 2 termiņi, un daudziem kolēģiem tiksim, no jaunajām ievēlētajām partijām bija pat zināms pārsteigums, ka kā tik ilgi var būt viens bez pārvēlēšanas. Tā kā iespējams tieši balsoties uz šo, ka nenāk par slikti izmaiņas, iespējams, ka tiks apsvērt arī citi kandidāti. Bet tāda nopietna pārmetuma īsti nav.
Tradicionāli mainīsies visticamāk arī CVK locekļu sastāvs. Līdz šim tur darbojās pārstāvi no 13. Saeimā neiekļuvušajām partijām no Sirds Latvijai un Latvijas reģionu apvienības. Vēl viens pašvaldības savienības kandidāts ir politiķa vietā. Līdz ar to 3 jaunajiem politiskajiem spēkiem varētu būt savi pārstāvji dalībai komisijā. Pagaidām oficiāli vārdi netiek nosaukti. Turpina jaunās konservatīvās partijas Saeimas frakcijas priekšsēdētājs biedrs Krišjānis Feldmans.
Es saprotu, ka katra frakcija varētu izvirzīt kādu kandidātu vispār uz centrālo vēlēšanu komisiju. Ir jāstās no tā, kāda tie kandidāti beigās būs izvirzīti un kāda tiks apstiprināta. Un tad attiecīgi no viņiem arī mēģināsim savā starpā diskutējot atrast piemērotāko kandidātu. Man šobrīd nav vēl noformulēts viedoklis tieši, piemēram, pret kādu konkrētu kandidātu.
Esošais CVK vadītājs Arnis Cimders arī vēlētos, lai nākamās komisijas sastāvu apstiprinātu līdz 6. martam un tā spētu kvalitatīvi organizēt Eiropas parlamenta vēlēšanas. Taču viņš nav pārliecināts, ka paliks esošajā amatā.
Šeit ir svarīga saruna, kāda varētu būt ar Saeimām pārstāvētajām frakcijām par to, kā šīs frakcijas redz, vai šis attīstības virziens sakrīt vai nesakrīt ar to, kā es kā šīs jomas profesionāls to redzu. Tā kā daudz kas ir atkarīgs no tā, vai šie redzējumi sakritīs. Tādi milzīgi kūleņi, tādi sportiski izlēcieni vēlēšanu jomā ir pilnīgi nepamatoti. No termiņu skaitīšana, tā ir tāda laba lieta un tā ir arī slikta lieta. No vienas puses pieredze pieaug un ir iespējams izvairīties no krīzes situācijām vai arī nonākot kādā krīzes situācijā vēlēšanu jomā ir iespējams atrast mazsāpīgākos risinājumu ceļus, bet tam nāk līdz, protams, arī negatīvs faktors, ka pārāk ilgi vienā vietā cilvēks atrodas. Nu, pamatīgums nav mūsdienās pārāk augstā vērtē, vai pareizāk sakot, viņš brīžiem tā kā krītās. Nu, ir gan par, gan pret, bet es sevi vērtēju, kā zinošu šajā jomā, man ir redzējums un vīzija, kā vajadzētu attīstīties. Tā kā Ja šīs ir vērtības, kas ir noderīgas valstī un vēlēšanām, tad tagad dienā esmu gatavs viņas arī, protams, likt lietā.
Saskaņā ar neoficiālo informāciju jaunās konservatīvās partijas kandidāts varētu būt kādreizējais CVK loceklis Sigorts Strādiņš. Pagaidām neapstiprinātas ir arī ziņas par Nacionālās apvienības pārstāvja līdzšinējā CVK sekretāra Ritvara Eglāja iespējamo virzīšanu CVK vadītāja amatam. Ella Simjonova, Latvijas Radio.